Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Offentlige ordskiftet har blitt alt for tøft på internett. Vi trenger en slags voksenopplæring.
Jeg fortsatt forundret over hva folk kan finne på.
Folk som faktisk ønsker å skremme sine meningsmotstandere bort. Voksenopplæring fra politikken.
I årevis har MDG-politikeren Lan Marie Nguyen Berg vært utsatt for massiv og grov hets. Nå skal politiet etterforske voldelige trusler rettet mot Oslo-politikeren. Jeg heter Nikolai Delebekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du, du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkilt.
Det et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Dette startet jo i helgen, eller altså ikke truslene selvfølgelig og grov hets og sånn mot Lan Marie Nguyen Berg, det har holdt på lenge. Men i helgen så var det altså da Harald Klungtveit i Filter Nyheter som delte skjermdumper av denne grove hetsen rettet mot MDG-politikeren Berg da. Og det har jo nå satt i gang en voldsom debatt, og politiet involvert her.
Harald, vår gode gamle kollega, har jo gjort dette før også. Han gjør en veldig god innsats mot ekstreme miljøer og mot netthets. Det er dessverre nødvendig, har vært nødvendig flere ganger når det gjelder Lan Marie Nguyen Berg, fordi at hun har vært, helt siden hun trådte inn på den politiske arenaen, så har hun vært utsatt for massiv hets, og det er ikke noe grunn til å legge skjul på at det er rasisme som ligger i bånd her, og det ser man jo på innslagene, at det er veldig mye sånn ha deg hjem og din gul og alt slike skjellsord. Det er også en ganske grov, eller ikke ganske grov, veldig grov voldelig retorikk i disse kommentarfeltene, og de er blitt verre og verre og verre. Og dermed så utbrøt høyrepolitikeren Tina Bru, som leste dette her, sa hun var frustrert for banna, og sa, nå er det faen meg nok.
Ble ganske sinnet.
Ja. Og det er jo selvfølgelig flere som har reagert. Politiet har da til slutt også sagt at de vil etterforske dette her. Og Jette Christensen, venn av podden, vil stille spørsmål i Stortinget til statsråden med ansvar for digital kommunikasjon, som det heter.
Og det som er kjernen her, som du sier, rasisme i bånd, for vi ser jo ikke den samme hetsen rettet mot, altså det er hets mot alle politikere, men ikke i den massive graden som det er mot Lan Marie Nguyen Berg, og heller ikke mot andre MDG-politikere på samme måte. Rasmus Hansson selvfølgelig har vært utsatt for hets, men ikke så mye.
Det er et viktig poeng, fordi det var også en fylkesleder som sa at han aldri hadde fått en eneste stygg kommentar. Mange som var uenige selvfølgelig, som noen er med MDGs politikk, men altså ikke utskjelling og sjikane. Og det er jo sånn at hun Lan tikker på veldig mange bokser. Hun er ung, hun er jente, hun er kjent som klimapolitiker, ansvar for disse sykkelstiene i Oslo, det er jo veldig ganske omstritt. Ja. Ja, hun får i hvert fall kjeft for det da. Ja. Hvis man ser på avstemningen i bystyret, så er det jo bred politisk enighet om disse tiltakene. Men Lan og MDG har jo vært også veldig gode til å ta ansvar for det, så jeg tror det er mange som legger all skyld av frustrasjonen på MDG. Men hun får det særlig fordi hun også har vietnamesisk bakgrunn.
Ja, og så er det noe med det at veldig mye av hetsen kommer jo ikke bare fra folk fra Oslo. Men Lan Marie Nguyen Berg er en Oslo-politiker, så hva er grunnen til at folk sitter rundt omkring i hele landet vårt og sender drit til en Oslo-politiker?
Ja, du kan spørre hvorfor Rune Bastholm, som er leder av partiet, ikke får det samme. Hun er jo også egentlig mer synlig
ja, og en rikspolitiker.
En rikspolitiker på Stortinget. Mm. Mens Lan jo her I Oslo, som du sier, av mest synlige lokale medier også.
Du nevnte jo at Jette Christensen, Arbeiderpartipolitiker på Stortinget, skal stille spørsmål til, til regjeringen I spørretimen om dette her. Vet vi noe om hva hun skal spørre om?
Ja, hun bekymret for hvordan dette påvirker, påvirker politikernes mulighet til å delta I den offentlige debatten. At det en trussel mot ytringsfriheten, at det påvirker rett og slett norske valg. Og, så det jo et, et ansvar som Stortinget også I særlig grad her. Og det jo derfor det litt ekstra viktig da, at man sier at dette en trussel mot folkevalgte. Det jo derfor også politiet tar det ekstra alvorlig.
Vi har også hatt en podcast tidligere hvor vi analyserte rett og slett hvem som driver med netthets her, og det jo I stor grad eldre folk som driver med denne grove hetsen på...
Eldre hvite menn.
Eldre hvite menn, og noen kvinner må... Absolutt, som representant for herreavdelingen her.
Men vi fikk mange fordommer bekreftet I...
Det gjorde vi definitivt.
I denne undersøkelsen. Som Institutt for samfunnsvitenskap har laget.
Så spørsmålet til deg fra meg, Marie, det blitt verre? Du har jo fulgt politikk kjempelenge. Det verre å være politiker I dag enn det var før? Det noe som kan vokse og bli et mye større problem til og med enn det I dag?
Jeg vet ikke om det kan vokse enda mer enn det har gjort hittil, men det helt klart blitt mye verre med bruken av sosiale medier, og det jo en slags sånn fartsblindhet blant brukerne også. Du ser jo at algoritmene har gjort sånn at det blitt mer boble kommentarfelt, hvor det ikke altså det ikke en sammensatt kommentarfelt. Du finner gjerne kommentarfelt som bare består av folk som hater land. Det jo egne grupper på Facebook for dette her, som dyrker dette her døgnet rundt nærmest. Og det jo dette Harald Klungtveit reagerte på, hvorfor han brukte land som eksempel på denne voldsomme hetsen, at det så massivt, og det så det foregår døgnet rundt. Det liksom ikke noe dritt.
Som, det ikke noe pause som, I det hele tatt.
Som jo land, som sagt, har opplevd fra hun trådte inn I politikken, men nå det liksom vokst og blitt... det en slags sånn lynsjestemning der ute, en diger mobb, og det virker jo som om de liksom... hisse hverandre opp da. Og jeg så også I flere debattråder på Facebook at folk sto frem med fullt navn og sa at ja, ja, det jo ikke så bra å true med vold og sånn, men hun fortjener det. Mm.
I et intervju med NRK så sier jo Lan-Marie Goinberg selv at da hun begynte med politikken så var det veldig tungt, det var hardt, det var vanskelig. Nå har hun jo fått hardere hud etter hvert, men som hun selv sier, du skal ikke trenge elefanthud for å være politiker I Norge. Det begrenset hvor mye man skal tåle, og så etterspør hun da voksenopplæring.
Ja, det det åpenbart at hun trenger. Hun forteller jo forferdelige historier om at folk roper etter henne på gaten. Hun var på butikken med faren sin og den lille datteren sin. Og det var noen som hang ut av et bilvindu og ropte, vi hater deg, liksom, ikke sant? Og det jo en måte som selv om du har veldig hard hud, jeg har vært utsatt for litt av det, men det jo helt marginalt, men det går jo inn på deg selv om du har hard hud og prøver å beskytte deg ved å ikke gå inn på disse nettstedene, ikke delta så mye på sosiale medier. På den måten det jo mulig å beskytte seg, men du tenker jo likevel på det, og du føler deg utrygg, og når du ikke engang kan gå på butikken uten at noen skjeller deg ut, så det jo egentlig noe som påvirker hverdagen din og hvordan du forholder deg til dette her. Men jeg synes jo hun en imponerende type, det jo kanskje det som også hisser opp noen, at hun fremstår jo alltid rolig og behersket og smilende når hun opptrer I mediene, og har nødig egentlig kommentert disse tingene, for det jo som sagt pågått I så mange år, og mange andre har kommentert det.
Så kanskje vi rett og slett trenger litt voksenopplæring, som Lan-Marie Goinberg etterspør her. Vi skal snakke med Andreas Brekke, som han lærer ved Akademiet, som en privat videregående skole I Oslo, og han kurser ungdom I nettopp tematikken demokrati og typ hets på sosiale medier blant annet. Brekke, kan du fortelle litt om denne kursingen av ungdom og hvordan de reagerer på den grove hetsen de selv ser på nettet?
Demokrati mer enn valg. Demokrati hele måten vi lever på I Norge og forutsetningen for at vi har det samfunnet vi har. Så demokrati og samfunn henger sammen, og den deltakende samfunnsborger som demokratisk medborger jo også et viktig prinsipp når vi skal jobbe med demokrati og forsøke å forklare demokratiet som styringsform, men også som livsform i Norge. Så demokrati og demokratisk deltakelse jo noe vi jobber mye med i skole, og det har vi for så vidt alltid gjort. Men med fagfornyelsen som vi jobber med nå, så jo demokrati og medborgerskap trukket fram som et stort tverrfaglig tema. Og det gjør det spennende for oss å bruke mye tid på dette og trekke det fram i mange ulike sammenhenger.
Men hvordan bruker du kommentarfelt, for eksempel? Hvordan du beskrev i et innlegg på Facebook at dere blant annet diskuterte hvordan forskjellige meningsutvekslinger på Facebook og andre sosiale medier foregikk, og diskuterte hva som var bra og dårlig da, antagelig også.
Mye av det jo bevisst, altså bli bevisst på at ulike plattformer, ulike kommunikasjonsformer har ulike normer knyttet til seg, og at vi oppfatter hvordan ord virker på forskjellige måter avhengig av om de sendt i et kommentarfelt, eller om man sier det muntlig til hverandre, eller sender en tekstmelding til en spesiell person. Dette med ytringsfrihet jo også et veldig viktig tema når vi ser på kommentarfelt, eller ser på nettkommentarer og netthets. Det å lære seg opp til å gjenkjenne hvor ting går over grensa, og samtidig kunne klare å forstå og eventuelt argumentere både for og mot at ytringsfriheten skal beskytte ulike typer ytringer. Det jo ikke, det er ikke noe som vi kan lære elevene. Vi kan fortelle hvor grensa går ifølge norsk lov, men den viktige læringen ligger jo i diskusjonen knyttet til hvor grensene bør gå, eller hvordan ulike grenser beskytter ulike mennesker, og klarer å se hele dette som en funksjon av det å være demokratisk medborger i et demokratisk samfunn.
Den medborgerskapen som du snakker om, der kommer jo da, det jo helt sentralt, som du sier, kommentarfelt, hvordan vi behandler hverandre nå på nett. Ser du noen forskjell i hvordan ungdom som du lærer opp reagerer når de ser hets kontra hvordan vi selv reagerer? Altså, er grensene annerledes for de unge enn de for oss på noen måte? For hva som trusler, grov hets eller kun en kommentar og ytring?
Jeg tror at mange ungdommer mer tilbakeholdende med å kommentere under fullt navn enn det veldig mange voksne, erfarne samfunnsborgere er. Ungdommer har de siste 10-15 årene vokst opp med sosiale medier, men tok nok veldig tidlig avstand fra den måten å kommentere offentlig i store diskusjoner, for eksempel på Facebook eller kommentarfelt. Det tok det ungdommer tidlig avstand fra, og de er i dag veldig, veldig skeptiske til å delta i sånne store, brede diskusjoner. Bare det å bli tagget eller det å bli nevnt eller vist fram i sosiale medier kan være en påkjenning, og det har de nok rett i at veldig mange voksne ikke har den samme refleksen da, knyttet til det å stå fram og vise seg i sosiale medier. Det tror jeg nok er en stor forskjell. Så vet vi også at ungdommer har mange andre måter som de kommuniserer med hverandre på sosialt, som ikke alltid like heldig den heller. Så ungdommer vil ofte oppfatte akkurat denne type hetsproblematikk i offentlige nyhetssaker og så videre som et generasjons- eller et voksenproblem, og vil kanskje til og med forklare det med at disse menneskene har jo ikke lært om kildekritikk, eller de har ikke lært om nettvett. Så det er lett å på en måte fortelle, jeg skal ikke si det er lett, men ungdommer reagerer jo på det de har til en viss grad lært å reagere på, og har en del sunne refleksjoner der, uten at det er noe vaksine mot å oppføre seg utrivelig på nett. Det er det ikke.
Men den digitale kompetansen har vi jo snakket om i flere år, at det mange besteforeldre der ute som ikke helt skjønner rekkevidden av hva de skriver, og at det når ut til mange, for eksempel. Jeg husker faren min en gang la ut epikrisen sin på Facebook.
Nei, det går ikke.
Det går dårlig. Men er det en generasjonsgreie i den forstand at tror du at denne generasjonen vil også oppføre seg bedre når de blir eldre? Eller er det sånn at man blir gammel og grinte?
Ja, det jo ikke godt å si. Jeg håper jo, altså, vi må jo tro at bevisstgjøring hjelper. Det må vi tro. Mye av diskusjonen som oppstår rundt kommentarfeltproblemer handler jo om skal man ta dette seriøst, eller er dette noe man må tåle? Og mange har en tendens til å forklare dem at ja, men dette dagligtale, dette sånn folk snakker. Dette bare rett fra levra. De mener ikke noe med det. Det bare helt ufiltrert. Jeg tror at den, det mye som kan stemme der, men det å forstå at den kommunikasjonen virker veldig annerledes om du står på tunet utenfor huset ditt og prater sånn med naboen, eller om du poster det i en offentlig kanal under fullt navn som del av en sånn ulveflokk-mentalitet hvor alle hopper rundt og hisser hverandre opp, at det får en veldig annen effekt. Og det tror jeg nok at en ung generasjon ikke nødvendigvis vil delta i. Så kan det godt hende at de vil finne andre metoder. Vi vet jo at mange av de andre sosiale mediene som ungdommer bruker, de er mye smalere, de er mer lukka. Men kanskje først og fremst for de voksne, så vi vet ikke alltid hvordan ungdommer kommuniserer og bruker disse mediene, annet enn det vi ser som effekten når vi ser at det går over streken, og at folk faktisk blir slitne og plaget av det.
Nå vet vi jo også, forskning viser at det er tross alt ikke så mange som driver med sånn regelrett hetsing og sjikane og trusler som vi reagerer på, men hvorfor tror du det sånn at denne lille gruppen får lov til å ødelegge så mye? Er det ikke noe vi andre som inne og til stede i sosiale medier kan gjøre?
Jeg tror jo først og fremst at, og det vet vi alle, vi kan få mye ros, men det den ene bitende kommentaren, den som går helt utenfor alt det som rimelig, som sitter og sliter i oss, enten det en anonym tilbakemelding fra en kollega, eller man hører noe jeg sagt om deg, så det den ene lille, og jeg tror vi mennesker sånn, og sånn skal det nok, sånn må vi ta hensyn til at vi enten vi kjente offentlige personer eller ikke. Vi bryr oss om hva andre mennesker mener oss, og det jo litt av det som å være i et samfunn, ta hensyn til hverandre, og klare å oppføre oss når vi omtaler andre mennesker. Og det, jeg tror egentlig det en viktig ting, at vi bryr oss om disse tingene. Så det at ikke det så mange som driver med det, jeg vet ikke om det så viktig, når det fremstår så massivt og får så stor fremtidende plass som det gjør. Akkurat i denne saken som handlet om Lan Marie Berg, så var det gjort en jobb med å grave seg ned i en del kommentarfelt og trekke det fram fra dypet. Det det ikke så mange som gjør. Sånn at de som deltar i sosiale nettmiljøer, hvor disse kommentarene florerer, de nok litt adskilt fra den andre store samtalen som ligger på toppen. Og så med en gang noen dykker ned og trekker det opp, så blir alle veldig sjokkerte og reagerer veldig. Og jeg mener at det er en riktig ting å reagere på, fordi at det viser at vi i bunn og grunn forstår og klar over at dette skader mottakeren.
Men Lan Marie Berg har jo fått merke dette siden hun trådde inn i politikken, og det har bare økt og økt, det har blitt verre og verre, til tross for at det flere ganger har blitt tatt opp og protestert mot. Folk har slått ring henne over hele politiske spektret, men det bare tiltar og tiltar, og det gjelder også en del andre sentrale politikere. Hva tror du denne dynamikken er?
Jeg tror i hvert fall at det store skadepotensialet her at stemmer trekker seg ut. Jeg tenker jo at en av de viktigste sidene ved det norske demokratiet, det at folk kan delta, og at ikke vi stiller noe krav til lang ansiennitet eller dyp erfaring fra flere områder for at man skal kunne uttale seg. Mange vil oppfatte politikere og særlig unge politikere, unge mennesker, som uttaler seg som provoserende. Og jeg tror vel at det handler kanskje litt om egen posisjon i samfunnet, at man da føler seg utenfor, og det er mange konfliktlinjer, mange som sammenfaller med sentralisering og desentralisering, og hvem som bor i byen og hvem som bor utenfor byen. Og så har det jo en del ideologier og en del politiske standpunkt som også vikler opp mye, mange skarpe skiller i befolkningen. Så det er jo et sammenfall av flere av disse konfliktlinjene som gjør at du får sånne perfekte skittstormer som det som har kommet fram nå. Da. Jeg tror jo at det viktigste vi kan gjøre i skolen knyttet til demokrati, det er nettopp det å oppøve en toleranse for at uenighet og ulikhet, det er kanskje vår største styrke som samfunn, at vi kan ha en arena, et slags laboratorium for ulikhet, som er det demokratiet i bunn og grunn er. Et laboratorium med regler. Det er ingen trussel. Vi har systemet for å håndtere ulikhet, og det er det som er det demokratiske systemet vi lever i.
Elevene dine, du sier at de ikke er på samme arena og ikke vil delta på samme måte som mange voksne gjør, men hva tenker de? De har vel et visst innblikk i hva vi driver med der ute. Hva tenker de om oss? Er de skuffet?
Oi, hva tenker elevene om oss debattanter, eller om folk som skriver? Jeg tror de er... Jeg tror mange lar seg overraske. De finner ikke nødvendigvis dette på egen hånd, men vi viser det fram. Mange blir overrasket, og mange forstår veldig godt at dette er kjipe ting. Det er ikke sånn man skal snakke med folk. Så blir veldig mange også provosert av måten unge mennesker omtales på. De har jo de har mange ulike egenskaper, men de er alle unge. Og de er alle veldig bevisst på at man etter hvert har interesser som går på tvers av generasjoner. Og de ønsker da deltakelse. Når de får muligheten til å lære om hva den deltakelsen innebærer og hvordan den foregår. Så en ting som vi jobber mye med er jo å lære om ulike standpunkter, lære om ulike politiske retninger, gå inn i partiene, se hvordan et parti virker, se hvordan representasjon virker, og på en måte lage en nysgjerrighet for demokratisk deltakelse. Og jeg har alltid sagt til elevene i mine samfunnsfag at det spiller ikke noen rolle for meg hvilken karakter du får, så lenge du deltar ved neste valg når du har muligheten til å stemme. Og det tenker jeg er noen viktige perspektiver her, at vi skal lage et system som vi skal invitere barna våre inn i. Og da må vi må holde rommet vårt litt rent og ryddig for at det skal være en hyggelig opplevelse, sånn som vi vil for egne og for andres barn.
Brekke kommer med noen gode poenger her, og spørsmålet blir jo om den nye generasjonen i fremtiden på en måte klarer å demme opp for den netthetsen som er, eller om de som driver med det i dag klarer å moderere seg og rett og slett slutte med det. Det er jo bare å slutte å skrive drit på Facebook. Over til noe helt annet. Stortinget, Marie, synes du de fortjener vaksine? Først, altså selvfølgelig, ikke om de fortjener i hele tatt, men om de fortjener før alle andre.
Ja, for dette blir et større spørsmål om politikere.
Vi holder oss på sporet her.
Ja. Nei, men vi har jo snakket nå om det som noen vil kalle politikerforakt også, og det er slik ting som foregår på Stortinget nå. Det er også noe som kanskje kan vekke litt politikerforakt når de går foran i vaksinekøen. Regjeringen har altså kommet med et tilbud, eller de har sagt at de vil vaksinere 500 nøkkelposisjoner i det norske samfunnet, deriblant Stortinget. Og det er jo var ganske forutsigbart hva sosiale medier ville mene om dette her. Her går jo liksom eksploderte i løpet av helgen dette her.
Og de har ikke plass i køen på samme måte. Altså de har plass i køen, men det ikke deres tid enda på en måte. De ikke kommet dit, så det her det, så de hopper fremover
i køen. På Stortinget er det vel nettopp ganske mange i den gruppen som skal vaksineres aller sist. Ja. Disse mellom 30
Vi har et ungt, ja, ja. Vi har et ungt parlament i Norge i forhold til andre land, så det jo...
Ja, ja, det i hvert fall mange i den der aldersgruppen. Gruppen 45 ja. I hvert fall da. Men så er det mange som mener da at når man får tilbud om vaksiner, og det er jo for så vidt rådet fra FHI og sånn, at da skal man takke ja. Men likevel så er det mange som har takket nei nå etter denne stormen som oppstod, og det er politikere fra hele feltet.
Ja, det er Moxnes, Vedum,
Sylvi Listhaug,
Lysbakken.
Ja, ja. Så her er det politikere i alle partier. I Arbeiderpartiet er det som vanlig nær sagt noen som sier nei, og noen som sier ja, og Jonas Gahr Støre står midt imellom av respekt for alle posisjoner.
Høres ut som en helt vanlig politisk debatt dette her da.
Ja, men jeg mener i utgangspunktet at det er selvsagt i en beredskapsplan så ville man alltid liksom sikre nøkkelpersonene. Og det spørsmålet er jo, hvis man virkelig mener at Stortinget kunne brutt sammen, eller risikerer å bryte sammen på grunn av covid-smitte, så burde jo de vært vaksinert aller først.
Ja. Hvorfor kommer det nå da, rett før ferien?
Og det er jo nettopp timingen som er litt uheldig her, at folk mener at Stortinget nå skal gå ut i lang sommerferie, de skal ut i valgkamp. Er det fordi de vil drive valgkamp at de skal vaksineres? Det er jo, norske sosiale medier er jo blitt litt sånn Cosby-aktig etter hvert de også. Begynner å ligne litt på amerikanske, så det er mange konspirasjonsteorier om hvorfor dette kommer nå. Mens Stortinget mener selvfølgelig at de arbeider på en måte som gjør at de vanskelig kan overholde smittevernsreglene. Da. De sitter, må blant annet være fysisk til stede i salen, og da sitter de nærmere enn disse en meterne og sånn. Selv om de har dette fantastiske dyre plexiglasset. Det kostet jo så mye at det bare minst være beskyttet mot smitte. Men jeg tenker jo også at reaksjonen, de voldsomme reaksjonene vil jeg si, er et uttrykk for at folk er ganske frustrerte nå, at det ligger og ulmer en del når det gjelder prioriteringer av vaksiner. Vi så det jo i forbindelse med skjevdelingen til Oslo, som det faktisk kom en rapport om i dag, som viste at den var særdeles vellykket og antagelig burde ha skjedd før. Men det er klart at når man diskuterer både for eksempel vaksinepass, som skal prioritere at noen får fordeler fremfor andre, så er det slike ting som skaper gnissinger og typiske reaksjoner. Og der igjen i et land som Norge, hvor vi er veldig, veldig egalitære, ingen skal tro det er noe.
Flat struktur.
Ja, flat struktur. Så er dette problematisk. Jeg tror ikke det er så mange land hvor man ville protestert mot at de folkevalgte fikk komme først i køen.
Nei. Får vi se da om det blir noen netthets av de som velger å ta vaksinen, eller om folk heldig...
Og den er allerede i gang.
Ja, det er den, tenker jeg. Vi er halvvaksinert i denne redaksjonen i hvert fall. Marie er fullvaksinert. Jeg er inntil videre ventende og håpefull.
Du kommer aldri til å få, Nikolaj.
Nei, jeg har fått beskjed om at alle i Oslo skal få innen starten av juli, som er den siste beskjed nå, så jeg håper...
Men du er i hvert fall bakerst i køen.
Jeg er bakerst, men der trives jeg. Jeg trives med å se alle andre foran meg. Leve godt med at jeg gleder
andre. Du slipper å bli overvåket av Bill Gates.
Da. Det gjør jeg faktisk. Ja. Ingen chip i den armen. Vi er tilbake igjen på torsdag. Så håper vi at du har hatt en fantastisk pinse, og at du har fått feiret den skikkelig. Vi høres!
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsitis.
Kayla Itzinez. I'm Kayla Itzinez, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.